Вулица Костельная. Раніцаю Беластоку хороша ісці вуліцай Костельнай. Уніз ад ліпавай платы і агароды. Добра ісці гэтай вуліцай. Нават яе назва неяк супакойвае, яна ўрачыстая ды непатрэбная. Новыя вуліцы ў чымсьці падобныя да тых жанчын, якія кахаюць з разлікам. Падобныя яны таксама і да надта чыстых целаў. Да таго чыстых, што ажно не верыцца, каб елі, дыхалі, пацелі. Вецер з Касцельнай. Люблю яго, асабліва ў восень, калі вятры на нашых вуліцах здаюцца мне цынічнымі. Магістраль у даліне над Белкаю рассекла Касцельную і пагналася ў каляровыя кварталы. Маладая. Ад таго на ўзгорку ад ліпавай пакрывіўся касцёл, а на ўзгорку, што за рэчкай Белкаю, былое рэальнае вучылішча ўшчаперылася ў варшаўскую вуліцу, яшчэ вышэйшую. Магістраль буяніць па даліне. Перабягаю даліну.